Šovakar mēģināsim mazliet pacelt latiņu, pagatavot kaut ko mazliet sarežģītāku. Šovakar mums cepti dārzeņi sicīliešu gaumē. Gatavošanas laiks – 1,5 stundas, 4 porcijas, sarežģītība viegla un pasniegt varēs tūlīt pēc pagatavošanas. Itāļi nu dien ir parūpējušies par visu to labāko. Krāsnī cepti dārzeņi ar riekstiem un rozīnēm, un nemaz nevajag baidīties no sīpoliem un ķiplokiem. Kas gribēs, bučosies tāpat. Sastāvdaļas. Te būs nepieciešami 12 šalotes sīpoli, 1 ķiploks, 1 baklažāns, 4 ēdam karotes olīveļas, 250 gramu ķirštomāti ķekaros, 2 ēdam karotes ciedru rieksti, 2 ēdam karotes rozīnes, 200 gramu zaļās olīvas pildītas ar citronu. 2 ēdam karotes balsamiko etiķis un sauja bazilika lapas. Nu būtu jāsāk ar to, ka cepeškrāsni vajadzētu uzsildīt līdz 200 grādu atzīmei, tad šalotes sīpolis, notīrītas ķiploku daiviņas, lielos gabalos sagrieztu baklažānu liek cepamajā traukā. Apslakst ar olīveļu un cep aptuveni 50 minūtes cepeškrāsnī līdz sīpoli kļūst brūni. Pēc tam trauku ņem laukā, uzliek pa virsu ķiršu tomātu ķekarus un ciedru riekstus. Apslakst ar atlikušo eļļu un liek cepties aptuveni 30 minūtes. Kad dārzeņi gatavi, pievieno rozīnes un olīvas, aplej ar nedaudz balsamiko etiķi, viegli apmaisi, garnē ar bazilika lapām. Pasniedz siltus kopā ar grillētu vai sutinātu gaļu, var pasniegt arī ar zivīm, bet lieliski garšos arī tāpat. Nu, lai izdodas un labu apetīti!